Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 1 la 40. Fapte 2, de la 1 la 40. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde se ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzind vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oameni oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzind vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zile de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer, minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbații israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat. Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. Am citit un pasaj lung. Sperăm cu ajutorul Domnului să-l putem parcurge în întregime, dar nu în detaliu, pentru că nici pe departe nu ne-ar ajunge timpul. Noi am mai meditat la aceste cuvinte sau la părți din acest pasaj pe care l-am citit astăzi în întregime. Am citit în întregime pentru ca să avem o imagine completă, o imagine de ansamblu a ceea ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii și a tot ceea ce s-a spus în acea zi. După aceea urmează imediat practica, practica bisericii care tocmai se formase, care tocmai s-a născut și care reprezintă o imagine pentru noi, pentru Biserica Domnului Iisus Hristos din toate veacurile. Pentru că de atunci și până astăzi toate generațiile au auzit aceste cuvinte despre Biserica de la început și probabil că de fiecare cu cât înaintăm în istorie, cu atât aceste cuvinte au o semnificație mai mare, mai profundă, fiindcă Biserica ca instituție se îndepărtează tot mai mult de sursă, de izvor, de origini, de statutul pe care l-a avut Biserica primară. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Stăruiau în toate aceste lucruri. Fiecare era plin de râvnă și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele, averile, banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ce vremuri, ce viață a bisericii, ce lucrări ale lui Dumnezeu s-au desfășurat în vremea aceasta. Sigur că nu trebuie să trăim cu nostalgia asta, cu nostalgia experienței bisericii primare, ci trebuie să trăim cu credință în Dumnezeu, care este același ieri, azi și în veci, care este suveran, care este stăpânul, capul bisericii. El însuși este cel ce zidește biserica sa și el a promis că porțile locuinței morților nu vor birui. El ne-a spus că în lume vom avea necazuri, dar tot el ne-a spus să îndrăznim, pentru că el a biruit lumea. El este suveran, el este același și astăzi, poate să facă aceleași lucrări ca și astăzi și responsabilitatea noastră și partea noastră este să fim oameni de care Dumnezeu să se poată folosi. Dacă cineva se curățește de aceste lucruri, spune Apostolul Pavel, va fi un vas de cinste, folositor stăpânului pentru orice lucrare bună. Asta trebuie să facem, să ne curățim de toate aceste lucruri, de lucrurile firii pământești. Să fim un vas de cinste, să ne sfințim, să fim folositori stăpânului și suntem la îndemâna stăpânului. Noi acasă avem toți tot felul de unelte de care ne folosim, dar nu ne folosim de toate uneltele în fiecare zi. Ci ne folosim de unealta de care avem nevoie pentru lucrarea pe care avem nevoie să o facem. Însă dacă vrei să faci o lucrare și nu ai unealta, să te duci și vezi că e ruptă coada sau e stricată și nu merge, nu poți să faci lucrarea asta și trebuie să împrumuți altă unealtă. Și la fel se poate întâmpla și în Biserica Domnului Iisus Hristos. Domnul vrea să facă o lucrare și nu găsește unelte, nu găsește vase cu care să facă lucrarea aceasta. Lucrarea lui Dumnezeu oricum se va face, va găsi Dumnezeu pe alții pregătiți la dispoziția lui Dumnezeu, care se curățesc de toate aceste lucruri, se sfințesc, disponibil la dispoziția lui Dumnezeu pentru orice lucrare bună. Spune Isaia, în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul și am auzit un glas care a spus, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? A venit timpul unei lucrări cu totul speciale și era nevoie de un om pentru lucrarea aceasta și s-a auzit strigarea, pe cine să trimit, cine va merge pentru noi? Și spune Isaia, eu am zis, iată-mă, trimite-mă. Iată-mă, trimite-mă, un om la dispoziția lui Dumnezeu, un om pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar pregătit și să aștepte și să aibă răbdare pentru timpul hotărât de Dumnezeu. Astăzi vom vorbi despre prezentul profetic cu ajutorul lui Dumnezeu. Este o profeție, este o mare profeție, este împlinirea unei profeții și a unei promisiuni pe care o numim promisiunea. Între toate promisiunile Vechiului Testament, aceasta o numim promisiunea sau făgăduința, pentru că Biblia o numește așa, Domnul Iisus după înviere a spus ucenicilor, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus, până voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Nu una din promisiuni, una din făgăduințe, ci făgăduința Tatălui. Între toate făgăduințele, între toate promisiunile Vechiului Testament, ale Vechiului Legământ, era o promisiune nouă. Era această promisiune a Tatălui, promisiunea coborârii Duhului Sfânt și a locuirii Duhului Sfânt în inima omului. Era ceva cu totul nou. Iată că voi face un legământ nou cu casa lui Israel, nu ca legământul cel vechi pe care l-au călcat cu toții. Și Ca rezultat, în final au ajuns în robie. Ci voi face un legământ nou și care va fi acesta? Voi pune legile mele și Duhul meu în inima lor, ca să nu le mai piardă, ca să nu le mai uite, să le poarte cu ei în călătorie, la plecare, că Dumnezeu spunea, scrie-le, vorbește despre ele în călătorie, la plecare, la întoarcere, scrie-le pe ușorii ușii inimii, pe ușorii porților tale, peste tot pune-le ca să le vezi, să le ai înaintea ochilor. Și totuși, omul vede și multe alte lucruri și uită ceea ce vede și ce este în afară, însă legământul acesta nou spunea ceva cu totul deosebit, că Dumnezeu va lua și legile lui, tablele legii, nu scrise pe niște table de piatră, și le va pune pe niște table de carne, le va înscrie în inima noastră. Duhul Sfânt nu afară și nu din afară și venea Duhul lui Dumnezeu peste proroc, ci Duhul îl voi pune în ei, voi pune Duhul meu în ei, le voi da o inimă nouă. Și cum spune Scriptura, că cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și vorbea despre Duhul Sfânt care urma să-l primească toți cei ce vor crede în el. Deci profeția, împlinirea unei profeții, prezentul acestei profeții, a venit vremea să se împlinească profeția, cum au așteptat ei împlinirea profeției, cum au experimentat împlinirea profeției, cum au înțeles împlinirea acestei profeții și cum au văzut-o în dezvoltarea ei escatologică, că nu era numai pentru ei, nu era doar un privilegiu al lor, ci era pentru toți aceia pe care îi va chema Domnul în oricât de mare număr vor fi ei. Astăzi există multe înțelegeri ale acestei realități, ale acestui eveniment. Sunt tot felul de interpretări în lumea creștină legat de evenimentul cinzecimii. Există multă confuzie legată de acest eveniment, există și multă întunecime a minții, există și multă necredință legată de evenimentul acesta. Necredință în sensul că s-a întâmplat atunci și a rămas o sărbătoare pentru biserică, odată, pentru Domnul a dat Duhul, odată pentru totdeauna, și prezent și peste tot, și rămâne doar o amintire a unui eveniment care a avut loc. Multă întunecime nemai crezând că Dumnezeu poate să împlinească și astăzi aceste lucrări sau nemai crezând că făgăduința aceasta este chiar pentru fiecare creștin individual, că este pentru biserică în întregime, însă Apostolul Pavel spune mai târziu, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Dumnezeu ne-a pecetluit cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării, n-a pecetluit așa mulțim pe tot globul dintr-o dată, ci pe rând, pe fiecare i-a pecetulit, pe toți aceia care vor crede. Apostolul Petru spune, făgăduința asta este pentru toți cei ce vor crede în numele Domnului Iisus Hristos, pentru toți cei pe care îi va chema Domnul, toți cei care sunt departe. Și încercăm să vedem ce semnificație are și pentru noi acest prezent profetic. Este o profeție, s-a împlinit în această zi a cincizecimii, însă nu s-a împlinit în întregime. Este în desfășurare. Profeția aceasta, promisiunea aceasta, împlinirea promisiunii este în desfășurare. Nici pentru ei nu s-a împlinit în întregime și nici pentru noi, dacă se împlinește, nu se va împlini în întregime. Fiindcă profeția aceasta are de-a face cu o eră întreagă, are de-a face cu un spațiu mare, are de-a face cu un interval de timp. În zile din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și reprezintă inaugurarea. Ziua aceasta reprezintă inaugurarea zilelor din urmă. Însă zilele din urmă nu sunt doar acestea, erau primele zile ale zilelor din urmă. Ele continuă, desfășurarea acestei perioade numită zile din urmă continuă de 2000 de ani. Și noi suntem în zile din urmă. Și despre aceste zile spune Apostolul Pavel, să știți că în zile din urmă vor fi vremuri grele și că oamenii vor fi în toate felurile. Și noi suntem în zile din urmă cum și ei erau zile din urmă. Zile din urmă este un interval de timp care este mare. Însă văzut cu sute de ani sau cu mii de ani înainte, el era văzut așa ca cum explica cineva profeția, ca un peisaj montan. Dacă noi într-o zi senină, după ploaie, când atmosfera este curată, ne uităm către munții Cindrelului, vedem lanțuri de munți, un munte și în spatele lui altul și apoi mai vedem unul, 3-4 lanțuri de munți vedem de aici. Și ni se pare că dacă am ajunge acolo, într-un ceas, i-am trece pe toți. Așa vedem noi de aici, așa vedem distanța dintre ei, deci unul și încă unul și încă unul, deci nu-i mare lucru, într-un ceas jumate i-am trece pe toți. Asta durează până când ajungem acolo, până când ajungem la primul. Și când începem să urcăm primul versant și când ajungem sus, descoperim că după el e o vale mare și trebuie coborât și după aceea urmează altul și iară se coboară și iară o vale și urmează altul și sunt alții care sunt mai mici decât primul care l-am văzut și al doilea care l-am văzut noi de aici, de fapt e al patrulea sau e al cincilea și până la al patrulea care l-am văzut de aici, e o cale lungă de mers și probabil că nici o zi întreagă de călătorie nu ne-ar fi de ajuns. Perspectiva profetică este ca un peisaj montan. Văzută de departe, cu sute de ani înainte, evenimentele așezate în același verset sau în două versete, una, două, trei, patru evenimente sau lucrări ale lui Dumnezeu, parcă s-ar desfășura în același timp. Sau că s-ar succeda unul după celălalt la un interval scurt de timp, că s-ar desfășura cronologic, însă când ajungem aproape, când vine ziua împlinirii, atunci descoperim că de fapt sunt văi lungi și mari și mai sunt alți versanți și vor mai trece încă mulți ani până se va împlini a doua parte a versetului. Ascultați, chiar și peste rob și peste roabe voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Și asta se întâmplă așa acum. În ziua cincizecimii, Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt nu numai peste cei 11, dar și pentru peste mulți alții. Erau și femeile împreună cu ei, frații Domnului Iisus Hristos erau acolo, mama Domnului Iisus Hristos era acolo, erau și alții, pentru că erau în jur de 120 de persoane. Peste toți a coborât Duhul lui Dumnezeu. Și vor proroci și spune, voi face... Imediat spune, voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și un vârtej de fum. Asta nu s-a întâmplat. Nimeni n-a văzut sânge, foc, vârtej de fum. Au văzut niște flăcări, ca de foc, niște limbi ca de foc care s-au așezat pe fiecare din ei, dar nu niște limbi care ardeau. Că nu i-au ars nici pe ei și nu i-au ars nici pe ceilalți, erau de o altă natură, un fel, o altă lumină, ca de foc. Dar nu era foc, era altceva. Carul de foc care l-a răpit pe Ilie și l-a dus în cer, așa se vedea că e un car de foc. Dar nu l-a ars pe Ilie. Era un alt foc, era o altă lumină, era de altă natură. Deci, sânge, foc, un vârtej de fum, soarele se va preface în întuneric. Nu s-a întâmplat. Până în ziua de astăzi nu s-a întâmplat asta. Luna se va preface în sânge. Nici asta nu s-a întâmplat. Înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Și vedeți că ziua Domnului, a venit ziua Domnului și urmează să vină ziua Domnului. Este ziua despre care Apostolul Petru spune, nu uitați un lucru, că înaintea lui Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte, cum spune și în Psalmul 90. În primul rând, să observăm părtășia bisericii. Sunt câteva afirmații, sunt câteva adevăruri care sunt esențiale legate de evenimentul acesta, legate de realitatea aceasta a prezenței Duhului și de coborârea Duhului Sfânt. Și primul dintre ele este părtășia, versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Părtășia presupune un timp, era ziua cincizecimii. Nu putem să avem părtășie fără timp. Deci presupune timp părtășia, presupune un timp pus deoparte, un timp special. Și era un timp special, era o zi specială, o sărbătoare specială, o mare sărbătoare în Israel, ziua cincizecimii, una din cele trei sărbători de peste an în care toți bărbații trebuiau să se înfățișeze la Ierusalim înaintea Domnului. Deci presupune un timp, presupune un loc, erau toți împreună în același loc. Și mai presupune ceva părtășia, deci timpul, locul și toți împreună. Asta ar fi unitatea. Unitatea. Deci părtășia presupune un timp alocat special pentru ceva, un loc dedicat unei anumite lucrări și presupune oameni. Că fără oameni, degeaba este timpul și este locul. Făgăduința a fost și mulți au văzut aici ce s-a întâmplat, însă alții care erau departe, care nu erau prezenți la Ierusalim, nu știau nimic. N-au văzut nimic, străini cu totul de acest eveniment de împlinire a acestei profeții. Părtășia. Toți împreună în același loc. 2. Perseverența. Deci părtășia, perseverența. Putem să avem părtășie, putem să îndeplinim prima condiție și totuși e foarte posibil să nu experimentăm promisiunea lui Dumnezeu, că este nevoie și de perseverență. De când erau ei în părtășie acești oameni? Nu erau de la începutul zilei cincizecimii. Asta e o zi specială. Ne adunăm acum, oricum trebuie să venim la Ierusalim și să ne pregătim special pentru ziua asta, pentru ziua cincizecimii. Din ziua în care Domnul Iisus Hristos a înălțat la ceruri cu 10 zile în urmă, la 40 de zile după înviere, Domnul le-a spus, rămâneți în Ierusalim până voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Peste voi, adică va veni de sus din ceruri, mă voi duce la Tatăl și El vă va trimite un alt mângăitor care să fie cu voi și să fie în voi. Deci urma să se împlinească ce s-a spus prin profetul Ieremia și prin profetul Ezechiel, legământul cel nou, că Dumnezeu va pune Duhul Sfânt în ei. Voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Duhului Dumnezeu care va fi cu voi și care va fi în voi. Și s-au întors la Ierusalim și s-au dus în odaia de sus și citim la începutul capitolului în 1 cu 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. 10 zile a durat această stăruință. Stăruiau cu un cuget în unitate, în același loc, împreună, un timp special, un timp care n-a fost scurt, 10 zile de stăruință nu e ușor, nu e simplu, 10 zile. Rămâneți în cetate până voi trimite peste voi făgăduința Duhului. Aveau ei vreo siguranță că se va întâmpla în ziua aceasta? Nu aveau. Pentru că, uitați-vă, evenimentul se întâmplă spontan, dintr-o dată. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic. N-a fost anunțat în niciun fel. Nu erau niște semne date dinainte că s-ar apropia, că ar fi aproape împlinirea făgăduinței. Și experiența asta probabil că am avut-o sau unii dintre noi sau poate mulți dintre noi în rugăciune, în perseverență, în așteptarea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu, să nu ai niciun fel de semn. Deci lucrurile merg așa cum au mers și până acum și durează poate de o perioadă de timp și nu vezi niciun fel de schimbare, nu vezi nici măcar un semn de ameliorare, ceva că ar fi pe cale să se întâmple ceva și dintr-o dată se întâmplă ceea ce ai cerut sau ceea ce ai așteptat. Făgăduința, împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Perseverență. 10 zile a însemnat pentru ei această perseverență. Poate să însemne mai mult, poate să însemne mai puțin, poate să fie mai ușor, poate să fie mai dificil. Nu există niciun fel de regulă, nu există niciun fel de model de urmat, dar există un principiu. Odată este principiul părtășiei și apoi este principiul perseverenței. Trebuie să perseverăm. Domnul Iisus le-a dat o pildă să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Domnul Dumnezeu va face dreptate aleșilor lui care strigă către El zi și noapte. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar va găsi Fiul omului credință când va veni în slava sa. Cât trebuie să dureze perseverența? Toată viața. Până la venirea Domnului trebuie să dureze perseverența. Această perseverență a sfinților. Și la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Păi dacă ne cheamă Dumnezeu la perseverență toată viața, de ce ar fi greu să perseverăm în rugăciune, de exemplu, pentru împlinirea și pentru experimentarea acestei promisiuni a lui Dumnezeu? Oricum suntem chemați la perseverență toată viața. De ce să nu perseverăm în rugăciune și pentru făgăduința asta despre care Apostolul Petru spune este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru cei care sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul? V-am mai spus despre asta că așa am avut un gând, parcă așa un gând special am avut în timp ce eram în Timișoara la școală, se împlineau 7 ani de când m-am întors la Dumnezeu. Și mă rugam eu așa pentru așa ceva, credeam că e pentru vremea aceasta, că e și pentru noi promisiunea asta, și, dar pe parcurs așa mai tot oscilam și mai trecea o perioadă în care nu mă mai rugam pentru asta și după aceea iarăși mi-aduceam aminte și iar mă rugam. Însă atunci mi-a venit 7 ani, au trecut 7 ani de când m-am întors la Domnul și înseam 7 ani e ceva. Nu e nimic, e de luat în seamă lucrul acesta și parcă gând anul ăsta trebuie să se întâmple. Cred că se va întâmpla anul acesta. Și am continuat să mă rog, eram și într-un mediu foarte bun acolo și o biserică unde se rugau, nu așa, 3500 de oameni se rugau. Când se rugau oamenii ăștia și când veneau și se adunau acolo la casa lui Dumnezeu, nu se punea niciodată problema când plecăm acasă. Problema era când începe și când începe trebuia să vii mai devreme, că dacă nu veneai cu 15-20 de minute mai devreme, nu găseai niciun loc unde să te așezi. Și când se termină, nu mai știa nimeni când se termina serviciul și asta era de ani de zile, de vreo 20 de ani de zile se întâmpla asta. Și în biserica asta erau 4 botezuri în fiecare an, pentru că nu aveau când să facă mai multe. Aveau atât de multe alte activități ale bisericii, toate programate, și aveau tot la 3 luni de zile un botez. După 3 luni de zile, alt botez. Și la fiecare botez erau peste 100 de persoane care se botezau. 5 ani de zile, cât am stat în Timișoara, s-a întâmplat lucrul ăsta. De eu l-am văzut, cu ochii mei. Deci, într-un astfel de loc, acolo mă duceam joia la biserica asta, că acolo simțeam că pot să mă rog. Simțeam că pot să mă rog, spune Scriptura, că Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Puteam să mă duc și în alte biserici, erau și alte biserici în Timișoara, am mers și în altele. Deci dacă mergeam în altele, nu simțeam niciun fel de ajutor, dimpotrivă. Deci simțeam că parcă sunt tras jos acolo, parcă mă dobora somnul pe bancă, Cum spunea Charles Finney la prima biserică la care a ajuns. Deci, biserică și biserică, credincioși și credincioși. Din coace puteai, găseai loc la orice oră dacă veneai. Oricând era liber. Era confort, era orchestră, era fanfară, era bine și dincolo. Și dincolo erau. De ce acolo cu 20 de minute înainte se umpleau locurile și nu mai era loc? De ce acolo nimeni nu se grăbea să plece de la casa Domnului? Și ținea de la șase seara până pe la 9:30 către 10, câteodată nimeni nu pleca, sala era plină. Era o căldură de moarte. Așa curgeau apele pe pereți. Era ca un hangar. Era jumătate din înălțimea clădirii de aici. Și lungă și adăugată și făcut pe acolo. Gândeai că niște șoproane, așa erau condițiile la rugăciune. Erau niște bănci, cum erau băncile la țară, cu zeci de ani în urmă. Bancă de aia de lemn, pe care stai și dacă n-ai grijă și dacă te miști pe ea, dacă ai adormit pe bancă, se duce și banca cu tine. Se duce banca jos și nici nu prea puteai, că pe aia trebuie să ții echilibru pe banca, scaune confortabile și așa mai departe. Lucrurile se schimbă. Omul merge mereu spre confort fizic. Dar ce se întâmplă cu confortul spiritual? Cu cât avem mai mult confort fizic, cu atât sufletul nostru va fi într-un disconfort mai mare. Și invers, cu cât sufletul va fi într-un confort mai mare, corpul acesta fizic va avea de suferit. Sau corpul acesta fizic trebuie supus la niște condiții austere pentru ca sufletul nostru să se poată bucura de odihnă și de confort. Cum spunea Augustin, sufletele noastre sunt făcute pentru tine, Dumnezeule, și ele nu se pot odihni decât atunci când se odihnesc în tine. Când se odihnește sufletul nostru? Când se simte bine? Când avem belșug sau îmbuibare de mâncare și băutură? Sau când suntem în post și în rugăciune? Evident că atunci când postim și ne rugăm, sufletul nostru este în confort și este în liniște și se bucură de odihnă. Când este în buibare de mâncare și băutură, sufletul nostru suferă, este însetat, este flămând și nu poate să se sature, pentru că trupul se satură și atunci și mintea este ocupată și stomacul este ocupat și omul nu mai este bun de nimic. Perseverența. 3. Pogorârea Duhului, versetele 2 la 4. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic. Și această coborâre, a scris pogorârea Duhului, așa termenul vechi care trecuse aici, ca să păstrăm litera. S-a întâmplat spontan, am amintit deja asta, deodată a venit din cer ca un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute, împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Coborârea Duhului Sfânt a avut loc și prin semne care se vedeau și prin sunet care se auzea. Spune mai jos aici că Dumnezeu a turnat ceea ce vedeți și auziți. Deci nu este o problemă la nivelul minții, nu e o problemă teologică. Coborârea Duhului Sfânt, pecetluirea cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt nu e o problemă teologică, care n-am înțeles-o bine și astăzi am înțeles-o bine și de astăzi știu că sunt plin de Duhul Sfânt, dar până astăzi eram plin de Duhul Sfânt și nu știam că sunt plin de Duhul Sfânt. Nu e așa ceva. Deci această experiență este o experiență dramatică, este o experiență simțită, este o experiență trăită, este o experiență văzută, este o experiență auzită, este o experiență însoțită și de sunet și de imagine. Niște limbi ca de foc s-au văzut împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și este o experiență care se manifestă într-un fel văzut și auzit. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească. O citim în Faptele Apostolilor 4. Doamne, privește la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cu îndrăzneală cuvântul tău. Și în timp ce se rugau ei, s-a cutremurat locul unde erau așezați, toți s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Vedeți un alt semn, o altă manifestare fizică, s-a cutremurat locul unde erau adunați, dar rezultatul era că i-a determinat la o lucrare, pe toți i-a determinat la o lucrare, vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Este un act suveran al lui Dumnezeu. N-au vorbit ceea ce au vrut ei. Puteau să vorbească până acum, 10 zile puteau să tot vorbească, dacă au vrut, dar ce să vorbească? Ceea ce știau, ceea ce au învățat, ceea ce au auzit de la Domnul Iisus Hristos, însă acum vor vorbi altceva. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, Și iată, mărturia începe aici în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Ce vorbeau acum? Toți au început să vorbească după cum le da Duhul să vorbească. De aceea Apostolul Pavel spune, rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, de să nu vorbesc ce știu eu sau ce am învățat la picioarele lui Gamaliel, ci să vorbesc și să zic să vorbesc așa cum trebuie să vorbesc, să mi se dea cuvânt și să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. De aceea, cât de important este să ne rugăm de fiecare dată și atunci când ni se predică Evanghelia și atunci când venim și ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm ca să ni se dea și nouă cuvânt și ni se va da și nouă cuvânt dacă se dă cuvânt celui care vorbește. Celui care se ridică în numele lui Dumnezeu, dacă lui se dă cuvânt, și nouă ni se va da cuvânt. Dacă lui nu îi se dă cuvânt, nici nouă nu ni se va da cuvânt. Și dacă Apostolul Pavel avea nevoie să îi se dea cuvânt, cu atât mai mult avem nevoie și noi să ni se dea cuvânt. De aceea aș face o paranteză acum, când venim în casa lui Dumnezeu, când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Decât povești, nu spun că vorbim lucruri rele când ne întâlnim aici. Însă este un timp atât de important când venim la început, la 10, la 10 fără 10, la 10 fără 20, când venim aici în casa lui Dumnezeu, timpul acesta, până când începem cu toții să lăudăm pe Domnul, să ne rugăm, atât este de important, pentru că urmează o întâlnire spirituală, urmează o luptă spirituală care se duce, se dă cu puterile, cu duhurile care sunt în locurile cerești, să folosim acest loc, acest timp, nu să vorbim între noi, să folosim acest timp să ne rugăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu. Luați sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cere. Se va schimba desfășurarea serviciului de închinare cu toții aici. Pentru că ne pregătește inima noastră. Terenul inimii este pregătit pentru cuvântul care urmează și pentru rugăciune, dar nu numai inima noastră o pregătește. Pregătește inima celor care vor veni, a străinilor care vin. Pregătește inima celui care se ridică să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne mai oprim aici, mergem mai departe. Am spus că nu ne oprim la amănunte. Este un act suveran al lui Dumnezeu. Coborârea Duhului Sfânt, împlinirea promisiunii este un act suveran al lui Dumnezeu. Noi nu putem să forțăm împlinirea actelor suverane a lui Dumnezeu. Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește. Însă să nu uităm lucrul acesta, că Duhul dă fiecăruia. Și dă fiecăruia în parte, dă fiecăruia individual și fiecare individual trebuie să ceară și fiecare individual trebuie să se roage, căci Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și Dumnezeu cui dă? Dă fiecăruia în parte. Însă întotdeauna să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu dă cum voiește El, nu așa cum vrem noi. Și când voiește El? Noi trebuie să perseverăm, noi trebuie să credem, să avem părtășie, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm și să așteptăm împlinirea făgăduinței. Așteptați în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și Duhul dă așa cum voiește El. Poate ați avut experiența asta, eu am avut experiența asta că m-am rugat Domnului pentru un dar și Domnul mi-a dat altul. Că am vrut să fac o lucrare și Domnul mi-a dat să fac altă lucrare. Însă, de fiecare dată când s-a întâmplat așa, nu totdeauna se întâmplă asta, dar de fiecare dată când s-a întâmplat lucrul acesta, se întâmpla pe fondul unei căutări, pe fondul unei cereri, pe fondul unei rugăciuni și a unei așteptări și a unei perseverențe. Niciodată Dumnezeu nu mi-a dat niciun dar și nicio lucrare pe un fond de indiferență, de pasivitate, în care nu mă rugam și în care nu ceream. Decât atunci, Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și dacă vrem ca Dumnezeu să facă ceva în viața noastră, să cerem și să cerem și să perseverăm și să nu renunțăm. Le-a dat o pildă să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Ori atunci când ne rugăm și atunci când perseverăm și nu ne lăsăm, ceva se întâmplă. Poate nu se întâmplă exact ce am vrut noi, dar se întâmplă ceva care este mult mai bun decât am vrut noi și un act suveran al lui Dumnezeu, al Duhului Dumnezeu, ne dă Dumnezeu ceva cu care ne poate folosi așa cum dorește El, nu cum vrem noi, pentru ca puterea aceasta să nu fie de la noi, ci să fie de la Dumnezeu. Vă spuneam cu ani în urmă de cineva care participa la serviciile bisericii și era tare impresionat așa de ce se întâmpla, era cu totul neobișnuit pentru el și era intelectual, a făcut școli, era inteligent omul și se uita cum cântăm din cartea de cântări, erau atunci vreo 673 de cântări sau cam așa ceva, era în Cartea Neagră și cântăm cântarea 437. Nu venea să cred, 437, oamenii ăștia știu 400 de cântări. Nu putea să-și imagineze așa ceva. Cântarea 650, și mă întreabă, că stătea aproape de mine, voi știți toate cântările astea din cartea asta? Era ceva uluitor, era copleșitor pentru el. Cum de știți atâtea cântări? Păi cum, băi, cu părtășie, cu perseverență, învățând? Deci uite, așa se știu, de la școala duminicală, de la fiecare duminică, lui nu putea să-și imagine sute de cântări, să știe cineva. Lui era greu poate câteva. Și după aceea vede că merge unul la învorn, mai merge și altul și altul și că mai mulți mergeau și se ridicau și vorbeau. Păi de unde știu oamenii ăștia să vorbească așa? Cine i-a învățat? Și vedea că sunt oameni simpli. Cum i-a învățat? Cine i-a învățat pe oamenii ăștia să vorbească? Și a venit un gând după vreme. Păi dacă ei pot, dacă oamenii ăștia așa simpli pot, apoi eu pot mai mult. Că eu am făcut școală. Deci eu am școli. Și era și unul care era așa un orator foarte bun. Foarte bun orator. Așa mergea gura. Și s-a gândit și a venit gândul că el ar fi un păstor mult mai bun decât păstorii care există astăzi, pentru că are abilități. Are abilități naturale, așa cum nu au ceilalți. Dacă ăștia pot să facă atâta, păi eu voi putea să fac mult mai mult. Și gândul acesta l-a tot urmărit o vreme și până la urmă s-a și botezat. Și a vrut să se facă păstor. Și a luat legătura cu păstorul bisericii și sigur că putea să fie păstor și fără seminar. Și asta se poate și fără seminar. E bine să pregătească și fiecare să pregătească cât poate de mult, dar se poate pregăti și singur și dacă nu are posibilitate de pregătire, n-au fost condiții și n-au fost seminarii în istoria bisericii și la începutul bisericii. Și ca să nu, poate cu gândul ca să nu-l piardă pe omul ăsta din biserică, că na, deci puțin de ne-am ales printre voi, spune Apostolul Pavel, i-a oferit posibilitatea să facă lucrare pastorală undeva la sute de kilometri. Păi, și când a auzit, nu acolo. Nu era dispus să plătească prețul. Gândurile lui erau altele. Ce-a văzut el aici? Deci nu era prin Duhul, ci era prin firea naturală, prin abilitățile naturale. Aici, deci eu aici vreau să fiu pastor. Dacă nu aici, atunci nicăieri. A avut un destin tragic omul acesta. Spuneam că sunt acte suverane ale lui Dumnezeu. Noi nu ne putem juca cu lucrările lui Dumnezeu. Noi nu ne putem juca cu împărăția lui Dumnezeu. Noi nu putem să facem din darurile Duhului Sfânt să facem jucării, să facem noi ce vrem cu ele. Spunea cineva, ține minte, darurile Duhului sunt unelte, nu jucării. Darurile Duhului sunt date să lucrăm cu ele. Ele ne ajută în lucrare, ne împuternicesc în lucrare, să ne facă eficienți în lucrarea lui Dumnezeu, să facem lucrarea lui Dumnezeu și să fie slăvit Dumnezeu prin ele. Nu s-a mai făcut păstor. S-a lăsat și de biserică. Că dacă nu a putut să fiu păstor, atunci dezamăgit de tot ce a văzut acolo. Și după ani de zile, când am întâlnit, era în birou cu țigara, cu scrumiera, un nor de fum în jurul lui, nervos, erau mulți oameni acolo și am auzit din gura lui ieșind niște înjurături, cum nu puteți să vă închipuiți. Ei, putea să fie păstor cu câțiva ani în urmă. Uitați unde a ajuns. Și a murit într-o depresie neagră. Urmează propagarea. Propagarea făgăduinței, versetele 5 la 12. Și nu o să mai citesc decât versetul 5. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Vedeți până unde ajunge făgăduința și cum se propagă și cât de repede se propagă? Și nu era nevoie să aștepte cineva ani de zile ca făgăduința asta să ajungă din Ierusalim la marginile pământului. Dintr-o dată a ajuns la marginile pământului. Pentru că erau adunați oameni iudei și oameni cucernici. Ce înseamnă cucernici? Evlavioși, nu? Oameni religioși, oameni care îl caută pe Dumnezeu, oameni morali, am spune noi, oameni cu frică de Dumnezeu, deci căutători după Dumnezeu. Erau acolo oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Făgăduința asta era pentru toate neamurile, nu numai pentru iudei, pentru toate neamurile. Și cum va ajunge? Dintr-o dată va ajunge. Chiar și fără ca să ajungă apostolii la marginea lumii, va ajunge făgăduința prin toți acești oameni. Oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și vedeți, urmează acolo numite câteva grupuri etnice, câteva popoare, parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, Africa de Nord, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, toată zona mediteraneană, toată zona dezvoltată a lumii din vremea aceea, toată era reprezentată aici. Și spune, i-auzim vorbind lucrurile, în limbile noastre, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Pogorârea Duhului, promisiunea lui Dumnezeu, se răspândește și se răspândește cu putere mare. Nu era nevoie de mijloacele de comunicare de astăzi. Cum spune astăzi, nu-i problemă, că se pune pe un site și se transmite și gata, în toată lumea. Numai trebuie să dai o comandă pe un buton și dintr-o dată o ai. Și avea Dumnezeu mijloace și atunci și erau căi de comunicare și au venit Imperiul Roman, care a construit drumuri și a împânzit tot imperiul de drumuri să se poată călători ușor, și există și astăzi drumuri romane făcute de 2000 de ani. Au zis primul ministru că 6 prim-ministri ai României nu au fost în stare să facă un pot peste Dunăre în 20 de ani. Și guvernatorul Băncii Naționale zice, în urmă cu 2 ani mă gândeam că podul ăsta va fi construit, sau în urmă cu vreo 7 ani, nu cu 2 ani, cu vreo 7 mă gândeam că podul ăsta va fi construit mai repede decât s-a construit, dar în niciun caz în 2 ani, cât au reușit romanii să-l facă. Romanii au reușit să facă un pod peste Dunăre în 2 ani, 6 prim-ministri ai României nu au reușit să facă nici 2 sau 5 kilometri de pod sau de șosea. Avea Dumnezeu mijloace acum 2000 de ani și avea mijloace performante și avea Dumnezeu căi prin care promisiunea să ajungă până la marginile pământului, la toate neamurile care sunt sub cer. Urmează 5, potignirea. O mare parte, toți erau uimiți și nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Uimiți de evenimentul acesta, copleșiți, uluiți, nu înțelegeau, era minunat, era ceva cu totul deosebit, erau foarte impresionați de ce se întâmpla, toți, dar nu chiar toți. Marea majoritate, pentru că după aceea spune în versetul 13, dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Cum se întâmplă totdeauna? Unii au crezut, nici învierea Domnului Iisus Hristos, nici măcar ucenicii n-au crezut toți. Când l-au văzut, unii au crezut, dar unii s-au îndoit. La fel și aici, marea majoritate au fost uimiți de ceea ce au văzut și marea majoritate au fost și botezați. Au crezut, s-au pocăit și spune că la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Mulți, o mulțime mare. Deci cam aproape toți care au auzit ce s-a întâmplat acolo și care s-au adunat, o mulțime s-a adunat acolo lângă camera unde erau ei și unde a coborât Duhul Sfânt peste ei. Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Și trebuie să fim pregătiți, să fim pregătiți pentru amândouă aceste răspunsuri sau atitudini, că mereu vor fi. Când se întâmplă o lucrare a lui Dumnezeu, unii vor fi entuziasmați, unii vor fi copleșiți. Unii nu vor înțelege ce se întâmplă, dar vor vrea să înțeleagă ce se întâmplă și unii vor fi și implicați și determinați să dea un răspuns la ceea ce se întâmplă. Conștienți că s-a întâmplat ceva, că s-a întâmplat o minune, un miracol, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu se întâmplă în locul acesta, spune Apostolul Petru, cel care ne-a chemat din întuneric la lumină ca să vestim lucrările lui minunate. Iată că unii sunt chemați din întuneric la lumină, dar sunt și alții care vor rămâne în întuneric și care nu vin la lumină să nu li se vădească faptele, că nu vor să li se vădească că sunt făcute în întuneric, dar alții își băteau joc și ziceau și se potignesc în ceea ce văd, nu numai că se potignesc, dar și bat joc, devin adversari, devin împotrivitori la ceea ce se întâmplă, devin batjocoritori, sunt plini de must. Cum să fie plini de must? Unii, uitați-vă ce au înțeles, același lucru s-a întâmplat, aceeași realitate, au fost părtași în același loc, la același eveniment, unii au spus, cum îi auzim vorbind în limba în care ne-am născut lucrurile minunate ale lui Dumnezeu? Păi ceilalți ce au auzit, ăștia alți? N-au auzit același lucru? Deci același lucru pentru unii erau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și pentru alții erau batjocură, era beție. Ăștia nu știu ce vorbesc, ăștia și-o pierd mințile. Ăștia care se adună aici și vorbesc așa ceva. Și vedeți cum se împarte lumea în două? Că erau oameni cucernici din toate neamurile de sub cer, acești oameni cucernici care îl căutau pe Dumnezeu, care au venit la Ierusalim să se închine ca famenul etiopian. Aceștia au înțeles lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, că îl căutau pe Dumnezeu. Orice cine caută, găsește. Însă erau și alții care nu erau cucernici, care trăiau în întuneric, care făceau fapte rele, nu voiau să vină la lumină, că își iubeau păcatul și trăiau în întuneric și pentru aceștia tot ce s-a întâmplat aici era o pricină de potignire. Își băteau joc de ei și spuneau, sunt plini de must. Și eu sunt convins că nici n-au înțeles ce li s-au vorbit. Ceilalți au înțeles în limba în care s-au născut. Ăștia alți poate auzeau numai alte limbi, ceilalți. Auzeau în alte limbi. Și ce bolborosesc ăștia aici? Ce vorbesc ăștia aici că nu se înțelege nimic? Îți beți. Și au pierdut, păi omul când e beat scoate tot felul de sunete din el și tot felul de cuvinte incoerente, deci parcă ar semăna ceva cu vorbirea în limbi. Sau că vorbirea în limbi ar duce către așa ceva, către o stare de felul ăsta de pierdere a controlului. Sunt plini de must. S-au potignit. Unii își băteau joc și s-au potignit. Și astăzi, unii se vor potigni, poate cei mai mulți se potignesc astăzi și își bat joc și totuși, făgăduința lui Dumnezeu rămâne pentru toți, pentru toate neamurile de sub cer, dar pentru oamenii cucernici, pentru oamenii care îl caută pe Dumnezeu. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Urmează 6, profeția. Versetele 14 la 21. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi cei care sunteți, care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Și li se aduc niște argumente acestor oameni, să li se demoleze argumentele lor, că n-aveau dreptate. Deci din niciun punct de vedere afirmația lor nu stătea în picioare și li se dă ocazia acestor oameni să se întoarcă la Dumnezeu, să aibă și ei credință în Dumnezeu, pentru că tocmai iată că aici este ziua mântuirii, li se vestește Evanghelia mântuirii, promisiunea lui Dumnezeu este prezentă, Duhul lui Dumnezeu este prezent și pot să intre în împărăția lui Dumnezeu chiar acum. Și Petru le spune, oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, pentru că nu este decât al treilea ceas din zi și ei știau că e al treilea ceas din zi. Oamenii aceștia știau că e ora 9 dimineața. Deci era ceva cu totul neobișnuit să vezi un om beat la 9 dimineața. Mai ales în Ierusalim și la sărbătoarea cincizecimii, să vezi să se întâmple așa ceva. Deci era aproape exclus. Dar 120 și femei și tot felul de... și apostoli, ucenici aceștia care erau cunoscuți de iudei, care au umblat cu Iisus, niciodată nimeni nu i-a văzut băuți sau amețiți pe oamenii aceștia. Deci nu aveau niciun argument. Ceea ce susțineau ei în niciun fel nu stătea în picioare. Și aceasta este ce a fost spus prin profetul Ioel și aduce la Scripturi, la Cuvântul lui Dumnezeu și acum îi aduce pe un teren pregătit pentru credință și pentru mântuire. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu și aduce înapoi la Scripturi, la Cuvântul lui Dumnezeu și în zile de pe urmă, voi, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Nu sunt beți, ci dimpotrivă este o manifestare a Duhului. Dar, pe de altă parte, ceva înfiorător. Parcă ne trece prin minte că orice păcat și orice hulă le vor fi iertate oamenilor, dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta și nici în veacul viitor. Au văzut lucrarea Duhului, au văzut manifestarea puterii lui Dumnezeu și au spus, umbeți, sunt plini de must. Se vor întoarce? Nu se vor. Cuvântul lui Dumnezeu le va sluji spre o sândă în ziua aceea. Au avut posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu? Au avut. Li s-a predicat Evanghelia? Li s-a predicat. Puteau să creadă? Puteau, am spune noi. Ar fi putut, pentru că au auzit Evanghelia și totuși n-au crezut, pentru că nici nu-L căutau pe Dumnezeu și nu voiau să creadă. Erau batjocoritori. Și nu spune în a doua epistola lui Petru că se vor ridica batjocoritori plini de batjocuri, care vor spune unde este făgăduința venirii Lui. Își vor bate joc de făgăduința venirii Lui cum și-au bătut joc de făgăduința venirii Duhului. Își băteau joc și spuneau, sunt plin de must. La fel în zile din urmă, își vor bate joc de făgăduința revenirii Domnului Iisus Hristos. Batjocoritori plini de batjocuri. În adins se fac că nu știu. Și așa se făceau și acești oameni și nu mai exista pentru ei niciun fel de posibilitate de mântuire. Și trecem la 7, urmează predicarea Evangheliei, 22 la 36. Într-un alt an am meditat la această predică a Apostolului Petru. Oamenii sunt aduși încet pe acest tărâm sigur al Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos i-a chemat să predice Evanghelia și i-a trimis să predice Evanghelia la orice făptură. Asta a fost ultima poruncă pe care Domnul le-a dat-o. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Exact lucrul acesta trebuiau să-l facă acum. Și vedeți Apostolul Petru cum îi aduce pe acești oameni și le arată cuvintele profeților și le arată că a venit vremea să se împlinească profeția. Asta este ce a fost spus prin profetul Ioel și acum... Cine a împlinit profeția aceasta? Domnul Iisus Hristos le-a spus, nu vă voi lăsa singur, mă voi duce la Tatăl, este de folos să mă duc. Că dacă mă voi duce la Tatăl, voi ruga pe Tatăl și El va trimite un alt mângâietor, Duhul adevărului care va fi cu voi și va fi în voi. Și acum, propovăduirea Evangheliei era propovăduirea lui Hristos. Și trebuia ca acestor oameni să le fie propovăduit Domnul Iisus Hristos. El este Evanghelia, El este vestea bună, El este făgăduința lui Dumnezeu, El este autorul, El este Cel care trimite Duhul de la Tatăl, roagă pe Tatăl, Duhul Sfânt care vine de la Tatăl și care vine de la Fiul. Prezența lui Dumnezeu aici pe pământ, prezența lui Dumnezeu în om. Bărbații israeliți, ascultați cuvântul acesta, pe Iisus din Nazaret. Cu ce a început predica? După ce i-au adus la Scripturi, la cuvântul lui Dumnezeu, și ce spune mai târziu Petru? Toți prorocii mărturisesc despre El, toți prorocii, toate Scripturile, că oricine crede în El capătă prin credința în numele Lui iertarea păcatelor și viața veșnică. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit, l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Și acum urmează această lucrare a Duhului. Când va veni Duhul, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și urmează lucrarea de convingere, să-i convingă că ei sunt păcătoși, că sunt vinovați de moartea lui Hristos. Dar și că Hristos, după hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele lor și pentru păcatele întregii lumi. Că trebuia să moară Hristosul. Și apoi profeția prin David și spune în încheiere, Că David despre învierea lui Hristos a prorocit când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Vedeți toată Evanghelia predicată aici? Spune în 1 Corinteni capitolul 15 despre această Evanghelie prin care suntem mântuiți dacă o păstrăm așa cum am primit-o. Altfel degeaba am crezut. Adică Evanghelia privește o persoană, lucrarea unei persoane, adică a Mântuitorului. Evanghelia înseamnă veste bună și arată spre un Mântuitor, cel care poate să ne mântuiască, singurul care poate să ne mântuiască, singurul care este calea, adevărul și viața. Și anume că Hristos a pătimit pentru păcatele noastre, că a fost îngropat după Scripturi, că a înviat a treia zi după Scripturi. S-a arătat multora și apoi mi s-a arătat și mie și așa mai departe. Deci asta este Evanghelia. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Nu poate să lipsească din predicarea Evangheliei moartea lui Hristos ispășitoare pe cruce pentru noi, pentru păcatele noastre. Îngroparea Fiului Dumnezeu, coborârea în infern pentru noi, cum spune în 2 Petru, în capitolul în 1 Petru, cred, în capitolul 4, și ispășirea păcatelor, învierea Domnului Iisus Hristos, biruința asupra morții, înălțarea Fiului Dumnezeu la cer, coborârea Duhului Sfânt și revenirea Fiului Dumnezeu în slavă. Toate acestea fac parte din planul lui Dumnezeu, din această istorie a mântuirii, din aceste zile din urmă. Revenirea Fiului Dumnezeu va încheia zilele din urmă. Și este această mare promisiune pe care biserica o așteaptă de acum înainte. Din momentul împlinirii coborârii Duhului, făgăduinței lui Dumnezeu, de acum rămâne să se împlinească o altă făgăduință, promisiunea întoarcerii sau a reîntoarcerii Fiului lui Dumnezeu. Și biserica trăiește în toată perioada aceasta pregătindu-se pentru revenirea Fiului lui Dumnezeu, pregătindu-se pentru nunta Fiului lui Dumnezeu din Apocalipsa, capitolul 19. Concluzia este pocăința. Versetele 37 și 38. După ce au auzit aceste cuvinte, s-au citit și 36. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Mântuitor, Domn și Hristos, pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Să știe bine toată casa lui Israel. Deci ei trebuiau să știe bine și noi trebuie să știm bine lucrul acesta. Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus. Nu este altul. Nu este altă cale. El este Hristos, El este unsul, El este Mesia, El este Cel care a fost promis prin profeți și El este Domnul, El este Dumnezeu întrupat care s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire. După ce au auzit aceste vorbe, au rămas străpunși în inimă. Lucrarea Duhului s-a produs în inima lor, să-i convingă pe oameni, să-i dovedească vinovați în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți, ce să facem? Și urmează răspunsul. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Pocăința. Dacă nu se încheie cu pocăința, predicarea Evangheliei n-a adus niciun rod. Dacă oamenii răspund la o Evanghelie care nu predică pocăința, răspund la o Evanghelie falsă. Pentru că dacă oamenii nu se pocăiesc, pentru ei nu există iertare de păcate. Dacă oamenii nu sunt aduși la pocăință, înseamnă că nu s-a produs lucrarea de convingere a Duhului. Să-i convingă în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata viitoare. Când vorbea Pavel lui Felix, îi spune despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Într-un verset îi se spune toată Evanghelia pe care Pavel o predica lui Felix. Și Felix îngrozit spune, du-te de data asta, când voi mai avea prilej, te voi chema. Iată și acești oameni, și ei erau îngroziți, străpunși în inimă, ce să facem, convinși de starea lor de păcat și li se dă soluția. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Duceți-vă și predicați Evanghelia și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și le vorbește despre pocăință și le vorbește despre botez. Și parcă cel mai puțin astăzi se vorbește despre pocăință și despre botez. Nu, să nu le spunem despre botez, că botezul e complicat, e o problemă dificilă. Mai încolo, o să le spunem mai încolo despre botez, odată să-i chemăm așa, dacă vrea să vor să răspundă la Evanghelie, la ceva, le place ce se întâmplă aici, le place programul nostru, le plac cântările, se simt bine aici, se simt acceptați, așa, niște oameni politicoși, niște oameni buni aici și deci să lăsăm mai încolo să le spunem despre pocăință. S-ar putea să nu ajungă niciodată la pocăință, s-ar putea să adere la comunitatea asta, că le place. Am auzit multe mărturii de felul acesta la catecheză, la comitet, când întrebam, ce te-a determinat? Cum ai ajuns aici? Păi m-a chemat o prietenă și am venit și așa de bine m-am simțit aici și așa mi-au plăcut cântările și așa am rămas aici. Dar nu spune niciun cuvânt de pocăință, de o transformare, de o convingere de păcat. Să zic că te doare inima, că se sfâșie inima în tine, cât ești de convins de starea ta de păcat, că Hristos a murit pentru păcatele tale pe cruce și că tu trebuie să te pocăiești și să-ți mărturisești păcatele. Nici vorbă de așa ceva. Deci, ani de zile treceau și zeci de persoane treceau prin fața noastră și nu a fost unul care să vină să spună, simt nevoia să mărturisesc păcatele. E, vedeți ce altceva se întâmpla. Că dacă nu li s-a predicat pocăința, nici nu s-au pocăit. Că oamenii răspund la ceea ce li se predică, la mesajul care li se trimite, li se transmite. Cum se întâmpla și pe stadion și cum au venit cu miile, sute și mii veneau și când, dacă a fost vorba de pocăință, niciunul din mii care erau acolo, că nu s-au predicat pocăința. Și mi-a făcut un proces de conștiință și am început să mă gândesc în urmă la toată predica care li s-a spus, ce li s-a predicat la acești oameni. Nu li s-a predicat pocăința. La ce au venit toți aici în față? Pentru ce au venit dacă nu au venit la pocăință? Că pocăința nu li s-a predicat. Cum să primească iertarea păcatelor? Cum să intre în cer? Cum să fie născuți din nou? Dacă nu s-a produs această convingere în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Nu la modă pocăința. Înseamnă că ești retrograd, rămâi în urmă. Botezul, iară, botezul e o pricină de potignire. Lasă că se convinge el pe parcurs și până la urmă totuși se va boteza. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. E urgentă problema. N-avem timp de săptămâni, de așteptat și de luni, până se va lămuri el și se va convinge. Acum, dacă cineva vrea să intre, acum să creadă, să se pocăiască de păcatele lui, acum poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, pentru că acum ușa este deschisă. Știți ce a spus Moody? Că îți dau, prietene, îți dau timp o săptămână să te gândești și noaptea aceea a izbucnit incendiul în Chicago și mulți dintre cei care au fost la evangelizare au murit arși în incendiu și spus toată viața au fost urmărit de acest coșmar al oamenilor care au fost în seara aceea acolo și-au ascultat Evanghelia și le-au mai dat o săptămână când Dumnezeu nu le mai dădea nicio clipă. Acum este vremea potrivită, acum este ziua mântuirii. Și este și o implicație, primirea Duhului. Pocăința are o implicație, primirea Duhului, versetele 39 și 40. Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Primirea Duhului este pentru toți, pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul și Domnul îi cheamă prin predicarea Evangheliei, îi cheamă la credință, prin lucrarea de convingere a Duhului Sfânt și îi cheamă la o lucrare de înnoire. Îi cheamă la naștere din nou, la o viață nouă, la o viață de sfințire. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Domnul să ne ajute. Să putem să urmăm calea aceasta, să credem tot ce au spus prorocii, să ne rugăm, să avem părtășie, să perseverăm, să nu ne lăsăm, să ne sfințim și să fim oameni de care Dumnezeu se poate folosi pentru slava Lui. Amin.